Manapesika anaradia azy amin'ny lanidalina kokoa ny tenin'i Jesosy ko andeha ary honentsika mipitokiana izany. Izao no fahazavan'izao tontolo izao ny Tompo, izay manaraka ahy anana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely Masina no soratan'ny Masina Matio toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tamin'ny zanatra izany no nitan'i Jesosy ny hamaroan'ny olona nanodidina azy dia nasainy nampitaina an-tafin-drano izy. Ary nisy mpanoladalàna anankiray nanatona nilaza taminy hoe, "Mpampianatro, anaraka anao aho naiza naiza le anao." Ary hoy Jesosy taminy, "Ny amboa aolo manandavaka ary ny voromanidina manana ny akaniny, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandriny lohany." Ary ny anankiray tamin'ny mpianany koa nilaza taminy hoe, "Tompoko, avelao alo handeha andevina ny raiko." Hoy Jesosy taminy, "Manaray ahy, fa avelao ny maty andevina maty ao aminy." Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ho an'ilay mpanoladalàna hoy izy tamin'i Jesosy, "Anaraka anao aho naiza naiza aleanao." Valy teny Jesosy azy ny hoe, "Ny amboa aolo manandavaka, ny vorona manidina manana ny akaniny, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandriny lohany." Ho an'ny olona iray mpianany kosa avy hatrany Jesosy dia nilaza taminy hoe, "Manaray ahy, saingy mbola niangavy azy mba handevina ny ray aman-dreniny va anaraka azy." Ilaina ny fanapaha-kevitra matotra rehefa manaradia an'i Jesosy. Ilaina tapahana ny fatorana na ny fomba mahazatra teo aloha. Samy manana ny fonenany hiarovany ny tenany sy hiadanany, na ny amboa aolo na ny voromanidina. Fa na an'i Jesosy kosa, rehefa niala tao an-tranony nenany niaraka tamin'i Maria Josefa, dia lasa nitety tanàna sy vohitra, namakivaky ny loasa anika sy nanatom-ponenana to olo-mahantra. Koa izay vonona naradia azy tsy maintsy vonona ny hamela ny fahazarana teo aloha, mamela izay heverina hitondra fiadanana mandalo eto tany, ny voninahitry ny tany, ka hikatsaka ny tsaratsara kokoa dia ny lanitra sy ny zavatra ny ambony izay toerany Kristy. Ho an'ilay mpianatra iray kosa, satria efa mpianatra efa nanaradia an'i Jesosy ka nandao izay rehetra hananana, nasainy saraka amin'ny ray aman-dreniny, fa andaozana lalandalina kokoa satria nitiana indrindra, nahitana masoandro ny lozana ka tsy hanafana ny adidy farany. Matoa miatso Jesosy dia satria mampanantena ny tsara indrindra, ary niteniny ihany hoe, "Izay mahafo izay hananana ny fanjakan'ny lanitra dia azato eny amin'ity fiainany ity, ary ny lanitra izay vahasoa tsy tanonoa." Noho izany, tsy misy fahatiatoka ho an'izay manaradia azy. Ireo toetra vonona hanaradia azy na inona na inona iseho no tena hanehoana ny fiainany maha-kristianina. Tsy mifikitra amin'ny hoe efa nahazatra, fa vonona iroso amin'ny lanidalina kokoa mba hitondra vokatra eo amin'ny fiainana io maha-kristianina io. Tsy misy ny hahafantatra ny hampitso eo amin'ny fiainantsika, fa apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra izany, maka ny fananana finoana izany. Isika no tsy maintsy mijoro vavolombelona amin'izany fiainan'izany, naiza naiza misy antsika. Tsy ho verimaina ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, fiainana satarina eto tany, ka ezana elana n'izay rehetra mamatopatotra, tsy hahafahana miroso amin'izany. Tsy verin-dalana amin'ny finoana ny fanekena teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Amena.